Velkommen til Skræmt podcast med dine værter, Nana og Kalisa.
Denne podcast kan indeholde skræmmende historier og er dermed ikke egnet for alle. Vi kan godt lide et godt gys, men hvis du nemt bliver påvirket og har svært ved at ryste af dig igen, så skal du overveje en ekstra gang, om denne podcast er noget for dig.
Hej Nana.
Hej Kalisa.
Og hej til alle jer, der lige er tunet ind på Skræmt podcast. Velkommen til denne uges lytterberetninger.
Yippie. Det er altså nogle helt særlige lytterberetninger, vi har med den her gang. Jeg har en historie med i dag, og den er virkelig lang og virkelig cute.
Jeg glæder mig i hvert fald helt vildt meget. Jeg har taget to lytterberetninger med i dag. Den ene fra John og den anden fra Lulu. Og vi skal høre om en rocker måske. Ej, det er måske også lidt meget. Bare fordi man kører motorcykel, er man jo ikke nødvendigvis rocker. Men vi skal i hvert fald høre om en afdød motorcykelsklubsfan, som Lulu har kommet til at slæbe med sig hjem fra dartklubben. Og så skal vi høre om John, som har arbejdet i en super hjemsøgt biograf.
Det bliver mega spændende, og jeg har den her virkelig fine historie med om katten Viggo, som muligvis er klaverjant, eller muligvis var klaverjant.
Det bliver så spændende. Men inden vi går i gang, Nana, så skal jeg høre, som altid, er der sket noget uhyggeligt siden sidst?
Nej, der er ikke sket noget uhyggeligt som sådan, men jeg har virkelig lappet alle mulige uhyggelige ting i mig. Jeg har nemlig sparet lidt op af nye afsnit af Radio Rentals nye sæson, og jeg synes faktisk nærmest, at det her det må være den bedste sæson indtil videre overhovedet. Og lige et lille tip der, i episode 61, der er der en historie fra en ung dansk kvinde, som havde en vildt ubehagelig oplevelse, da hun skulle være au pair i Birmingham. Og jeg havde det bare sådan helt fangirl-agtigt, da jeg hørte sådan lidt, what, det er en kvinde, der kommer fra Danmark, sådan, så blev den lige lidt ekstra interessant, den her historie.
Helt klart, jeg har lige lyttet til den også, imens jeg gik og hængte mørkelægningsgardiner op, fordi vi bor jo i en lejlighed, hvor der bare er ekstremt meget lys her om sommeren, og drengene, de sover jo lige under et kæmpestort vindue, så jeg har sådan knoklet med de der mørkelægningsgardiner, sådan virkelig slidet med at få sat dem ordentligt op. Og så imens jeg gik og bandede og svoglede over det, så lyttede jeg netop også til det der afsnit. Og det er så fedt, når det handler om noget fra Danmark, eller når det er en dansk person, der fortæller deres historie. Og hold kæft, hvor var den altså også bare super klam og muligvis noget human trafficking. Det er virkelig uhyggeligt.
Ej, men det er uhyggeligt, og jeg blev simpelthen så gal på de der mennesker. Altså, nu skal vi passe på at spoile og sådan noget, ikke? Mm-hmm. Men jeg blev simpelthen så vred i maven over de her mennesker, der har udsat hende for den her oplevelse. Det er simpelthen ikke okay.
Nej, det var det virkelig ikke. Så ja, jeg kan også godt stå bag ved den anbefaling og sige, hop lige ind og lyt til Radio Rental, fordi holy smokes, det er det værd.
Nemlig, ja. Og et lille ekstra tip også, hvis man har haft HBO Max, så er den lige blevet til Max og har slået sig sammen med Discovery Plus, så der er altså kommet en hel masse mere indhold i. Discovery Plus, de har virkelig haft slået sig på at være rigtig meget indhold fra True Crime. Så der har jeg også bare brugt nærmest hele weekenden på at se en hel masse True Crime. Og har genset en dokumentarfilm, som hedder Paradise Lost. Handler om The Child Murders of Robin Hood Hills i USA. Som så er blevet til en serie, fordi der kom en opfølgende på den. Og så er der kommet en tredje opfølgende på den. Så den er blevet til sådan en dokumentarfilmsserie, som er sindssygt spændende og handler lidt om nogle unge drenge, som er blevet uskyldigt dømt for mordet på 3 8-årige drenge. Og det har meget at gøre med det helt sindssyge system, USA har i forhold til lovgivning og afhøring og retssager. Og så er den også sådan lidt præget af, at det er kommet i kølvandet på The Satanic Panic og alt sådan noget. Der er sindssygt meget fed true crime inde på Max, så er der altså lidt at tage fat af her i den kommende sommerferie.
Ej ja, og sommeren er virkelig på vej. I dag så har det jo regnet og tordnet, og det har været sådan helt ustadigt vejr. Vi sidder her en mandag og optager. Faktisk så udkommer episoden i morgen på tirsdag, men ellers så har vejret jo været helt vildt humørsygt, og jeg må sige, at jeg elsker det virkelig. Altså det der torden, det gør et eller andet ved min sjæl. Jeg bliver sådan helt inspiration.
Ja, lige præcis. Altså faktisk i går søndag, der tordnede det også, og der var det lige det perfekte tidspunkt, så jeg skyndte mig hen og åbnede døren ud til min altan, og så kunne jeg ligge der og tage en lur til, at det sådan regnede og tordnede udenfor. Det var helt perfekt.
Det er jo bare gratis ambience, det der.
Nemlig. Men hvad med dig? Har du oplevet noget hyggeligt siden sidst?
Nej. For en gang skyld har jeg faktisk ikke rigtig oplevet noget uhyggeligt andet end de der mørkelægningsgardiner, der næsten fik taget mig med ned i faldet.
Ja, oh shit.
Jeg stod og balancerede om på sådan en hel masse dumme ting. Det var med det, bare køb en stige, det er okay. Og så, og så var jeg sådan the handy lesbian, stod der mine overalls ud til gaden og bare sådan svedte og satte dem op og faldt ned og op igen.
Oh, nej.
Ja, men da jeg sad og optog de her lytterberetninger, fordi vi jo har gjort det separat den her omgang, så må jeg altså sige, at jeg fik det faktisk sådan ret uhyggeligt over at sidde helt alene med den her mikrofon og med høretelefoner på alene hjemme og læse uhyggelige historier op for mig selv. Jeg ved ikke, hvordan Mia fra Fucking Uhyggelig Podcast gør det. Altså, det er så uhyggeligt jo.
Jamen det er, altså det er mærkeligt. Jeg havde det fuldstændig på samme måde, da jeg også skulle indtale min. Og de gange, hvor jeg så lavede soloafsnit, jamen altså, jeg har også haft det så underligt med at sidde der. Og jeg bliver sådan lidt paranoid, sådan, gud, kan mine naboer egentlig høre, hvad jeg sidder og siger? Hvad tænker de, hvis de hører alt det, jeg sidder og siger lige nu?
Ja, jeg havde det mere sådan med, at jeg fik et kæmpe chok, fordi min dør lige pludselig klikkede op af sig selv. Der er, selvom vinduerne er lukket i den her lejlighed, så er der stadigvæk en eller anden form for træk, og dørene er meget gamle og skæve og sådan noget, så de kan godt finde på at klikke op af sig selv. Det kan også godt have været The Demon, men det ved jeg så ikke. I hvert fald, jeg sad bare med ryggen til døren i min stue, og så hører jeg bare den der igennem mikrofonens ekstrem høje gain. Altså, du kan høre næsten hver en vejrtrækning fra din nabo nogle gange, ikke?
Ja.
Så kunne jeg bare høre det der. Og så vendte jeg mig om, og så stod døren piv åben.
Nej.
Okay, videre til næste lytterberetning. Ej, det var sindssygt klamt. Og så imens, at jeg sad og indtalte de her lytterberetninger, og døren gik op og sådan noget, så sad jeg faktisk også lige og skrev sammen med en af vores lyttere, som vi har haft inde på podcasten og fået lov til at interviewe, nemlig BS. Og i episode 177, når vi får lov til at sige på gensyn, en samtale om spøgelser og sov, hvor BS er inde og blive interviewet, der hører vi jo omkring aura og alle de her forskellige ting. Men der er faktisk sket en udvikling i BS's, hvad kan man sige, åndelige liv eller et eller andet med den her energi omkring hende.
Ja.
Og det sad vi lidt og skrev sammen om, og det er faktisk lidt uhyggeligt. Altså aura og den her skytsånd, som BS har haft i hele sit liv, har fulgt med hende, fra hun var barn til nu. Og der er sket et eller andet med Aura. Der er noget galt med hende.
Åh nej.
Ja, men something is not right. BS begynder at opleve de her søvnparalyser, hvor at Aura kommer frem som sig selv, og så bliver forvandlet til den her sorte skygge, og så prøver at gribe ud efter BS og tage kvæl og tag på hende. Så der sker altså et eller andet helt vildt mærkeligt, og jeg tænker, BS skal ind i studiet om ikke så længe.
Ja.
Så hun selv lige kan forklare, hvad det er. Men det øgede altså også bare lige uhyggestemningen, fordi jeg ser Aura som sådan en virkelig smuk, sød, dejlig skytsånd.
Ja.
Men nu er der bare noget galt.
Ej, det er creepy.
Så med det sagt, skal vi ikke lige lytte til den første lytterberetning her. Den kommer fra Lulu. Og det handler jo som sagt om en motorcykelfyr, som er død, og som lige klæber sig fast til hende. En klæbeånd fra Black Roses motorcykelklub. Hej, Kalisa og Nanne. Først lidt ros til jer. Tak for den vanvittig gode podcast, I sammen har fået til at sprudle af gys. Jeres personlige og sårbare historier fra privatlivet. Andres beretninger. Jeres særafsnit med ny viden. Jeg værdsætter virkelig alt det arbejde, I lægger i Skrænt-podcasten, og alt det, I gør for at imødekomme alle. Jeres lydeffekter og måder, at I reflekterer over, hvordan det kan gøres endnu bedre for os lytter, det har jeg den største respekt for. I skal have stor tak for det. Tak for at være så autentiske og berige os hver tirsdag med plads til, at livet også kan komme snigende ind på jer to fantastiske individer. Jeg har skrevet ind flere gange med forskellige beretninger. Men denne beretning, jeg skriver til jer om i denne omgang, slår alle mine tidligere gys og mine skræmmende overbevisninger. Livsprocessens rødder. Jeg har mange spøgelser i skabet, som man siger. Det vil sige, at min tunge bagage har trukket støv siden barndomsbenene og traumer, siden jeg var spæd. Jeg har derfor en del senfølger og har gået i meget forskellig terapi og arbejdet rigtig meget med mig selv. Det er for at hele blandt andet mit indre barn og for at nå dertil, hvor jeg er i dag. Livet er jo en proces, og jeg har altid holdt fast i at høre podcast og lydbøger og fordybe mig i at læse bøger om epigenetik, altså hvordan traumer er nedarvet i generationer, og hvordan kroppens helbred hænger sammen med det mentale helbred. Bøger om parforhold, afhængighed osv. Dette har været en stor del af at forstå mig selv, andre og adfærdsmønstre bedre, til en større selvindsigt og balance i livets trumrum. Desuden har jeg altid interesseret mig for det spirituelle. Det vil sige, at jeg har vokset op med krystaller. Lige siden jeg var lille, har jeg altid sovet med en stor rosa kvartskrystal, som står for kærlighed og indre ro, tilgivelse og healing af hjertechakraen. Siden da har jeg læst en del og gået mere ind i det spirituelle omkring krystaller, healing, chakra, kropsterapi, orakelkort og klarsyn. Og som I ved, så har jeg en del oplevelser, som jeg har svært ved at finde ud af, om jeg skal tro på eller prøve at dykke dybere ned i. Jeg tror på, at mange af de mennesker, der har været igennem en masse udfordringer og traumer i løbet af deres opvækst og voksenliv, og som har kæmpet sig mere eller mindre ud på den anden side, netop er de mennesker, der er mest sensitive og åbne for den spirituelle verden. Jeg tror på, at der er rigtig mange mennesker med den her slags støvede bagage, om det er med eller uden en psykisk diagnose, som bruger den her spirituelle energi til at hele sig selv eller hele andre. Jeg tror desuden også på at være blandt børn, naturen, dyr og ligesindede mennesker. Det er med til at hele og kunne lære at give og modtage kærlighed. Vi er nødt til at lære både at give og modtage det, ligesom når vi sår et frø, der får rødder, en stamme, grene, blade og så bærer frugt eller nødder. Der er man simpelthen nødt til at tage imod vandet for at kunne holde sig i live, og herefter give frugten videre til menneskene eller dyrene. Ånderne fra Dartklubben. Nu vil jeg fortælle om en meget særlig oplevelse. Det siges, at ens sensor skærpes, når man indtager alkohol. For cirka halvandet år siden var jeg på en dartklub. Her havde jeg drukket mig lidt fuld i løbet af aftenen. Jeg havde haft en masse klarfølelser og fået beskeder og indre billeder, mere end et decideret klarsyn. Men i denne forbindelse kalder jeg det klarsyn som en bredere betegnelse. Jeg fornemmede tre middelalderne mænd, der sad bagerst i lokalet med en øl hver. Jeg spurgte dem, som jeg var i dartklubben med, om de vidste, om der var åndelig aktivitet her i klubben. Det var ikke nogen, der vidste noget. Så jeg tog hjem, og jeg lå i min seng og fik pludselig igen en form for klarsyn. Jeg fornemmede, at de tre mænd, hvor den ene altså var trukket i forgrunden, han havde et gråt hår og gråt skæg. Jeg fik et billede af en lædervest, og så fik jeg et tydeligt billede af teksten Black Roses MC, med to roser flettet ind over hinanden. Jeg råbte tak for besøget og blev nødt til at være meget tydelig og bestemt for at få alle de her fornemmelser til at forsvinde, hvilket jeg tror, de alle tre gjorde. Jeg spurgte efterfølgende i mit netværk, om der var nogen, der kendte til Black Roses MC, men dem, jeg spurgte, kunne ikke gøre mig meget klogere, så nu forsøger jeg at google mig frem, kunne heller ikke finde noget der. Husrensningen. Jeg har sadlet mange ting om i mellemtiden i min livsproces. Jeg har fået mere indre ro, balance, og så er jeg begyndt at være sober curious, altså ædru nysgerrig. Og jeg dater mig selv for at lære at elske og mærke mig selv. Værne om mine værdier og mit hjem. Jeg begynder at få flere krystaller ind i mit hjem, som jeg har købt igennem min shamanske vejleder, som virkelig har lært mig meget på den her rejse. Hun sælger blandt andet orakelkort og krystaller og røgelse med mere. Jeg har også købt noget salvie af hende og forsøgt at rense ud i min lejlighed, hvilket var første gang, jeg prøvede det. Men jeg kunne overhovedet ikke tænde for salvien. Jeg brugte faktisk nærmest alt den lightergas, der var i min lighter, fordi at salvien blev ved med at gå ud med det samme. Jeg skriver til min shaman og spørger, om jeg opbevarer eller gør noget forkert med salvien. Og hun spørger så, om jeg har åndelig aktivitet, hvorpå jeg svarer, at jeg kun har haft en lille smule åndelig aktivitet på kort visit. Hun nævner, at hun fornemmer en åndelig maskulin tilstedeværelse, som hun mener, jeg må have taget med hjem. Jeg har mange gange oplevet det lidt blide eller kolde strejf i håret, på låret eller om armene, uden at tænke over, at det betød, at jeg havde en ånd boende. Jeg troede måske, at det var min afdøde morfar, eller et andet kort visit for en, som kom og gik, og derfor ville jeg ikke tillægge det for meget energi. Men ugen før min kontakt med shamanen, er jeg ved at have rigtig meget åndelig aktivitet. Jeg får besøg af en veninde til overnatning. Min veninde nævner påfaldende, da vi sidder i sofaen, at noget koldt strøg hendes arm og gav hende kuldeskær. Det skal lige siges, at hun ikke tror på det spirituelle. Min shaman beskriver, at hvis jeg også fornemmer en god ånd, kan jeg lægge sukker frem til det. Det vil give ro, og hvis jeg ikke vil have ham, så kan jeg lægge salt i de rum, hvor at jeg helst ikke vil have, at han skal komme. Jeg forsøger faktisk lidt med begge dele, men sadler hurtigt om. Og så filmer jeg en video til min shaman med salvien igen for at vise, hvordan jeg tænder den, så hun virkelig kan se, om jeg gør det på den rigtige måde, da jeg stadigvæk ikke kan tænde den og rense mit hjem. Herefter kontakter min shaman mig og fortæller, at det var godt, at hun fik videoen, for hun kunne fornemme, at den mandlige ånd står lige bag mig. Hun fik ind, at han var omkring 54 år, en værtshustype, og at han hed Allan. Hun beskriver, at han tager af min energi, og han holder af mit selskab, humor, og derfor er flyttet ind hos mig, eftersom jeg tog ham hjem fra dartklubben. Jeg begynder derfor at tale til Allan og sige højt, når han skal lade mig få plads, og når jeg flytter rundt på nogle ting osv., for at han vidste, at jeg ikke gjorde noget for at provokere ham, men bare sætte en grænse og fortælle, at det var altså mit hjem. Efter lidt tid, hvor min shaman og jeg er i tæt kontakt, så tuner hun ind igen, og han er en ånd, der skal ud og over på den anden side. Hun vil komme og rense min lejlighed inden for samme uge. Samme dag, hvor min shaman skal komme, så kommer hun ud for et mindre uheld. Anden gang, vi har aftalt, at hun skulle komme forbi, så er der strømsvigt i hendes hus. I mellemtiden havde jeg så strøget salt i hele døråbningen af mit soveværelse. Det skal siges, at der havde været utrolig koldt i alle rum i lejligheden. Til trods for, at jeg havde skruet helt op for varmen, som ofte kan være en indikation på, at der er noget. 2 dage, før min shaman kommer og skal lave husrensningen, der vågner jeg cirka kl. 4.10 af en fløjten, efterfulgt af en, som rømmer sig. Og så igen en fløjten. Det lød som om, at det kommer lige fra gangen til soveværelset. Der er ingen vinduer, der er åbne. Og jeg plejer faktisk at sove ret tungt. Der er helt varmt inde i soveværelset, som er jeg inde i en sauna. Jeg bliver utrolig forskrækket og lægger herefter mærke til, at især min albueled er fyldt med sved. Som om en person havde ligget ske med mig. Det gjorde mig naturligvis utilpas, og jeg havde svært ved at falde i søvn igen. Især fordi min shaman efterfølgende bekræfter, at det var hans tilstedeværelse. Og hvis man hører en fløjten fra åndelig aktivitet, så kan det indikere seksuel ophidselse. Jeg havde ikke behov for flere detaljer. Det var simpelthen for grænseoverskridende. 3. gang, samme dag, hvor min shaman skal lave husrensningen og er på vej i sin bil, så går hendes radio i bilen ud 2 gange. Desuden går et armbånd med Golden Healer krystaller i stykker, som hun ellers ville have givet mig i gave. Da min shaman ankommer, får hun hurtigt åbnet op for det hellige rum og fortæller, at vi hurtigt skal have renset ud, da ham der Allan er intellektuel og stedig. Min shaman fortæller, at Allan ikke vil gå over på den anden side, fordi han er svært ved at elske sin egen sjæl. Han vil gerne blive hos mig, og han synes, at jeg er en pæn kvinde og hyggeligt selskab. Vi taler om hans tilstedeværelse, og den er blevet kraftigere, eftersom jeg har fundet mere ro i mig selv. Og efter noget tid under husrensningen, finder han så endelig vej over til lyset. Spøgelses-efterforskningen. Jeg har svært ved at slippe den her oplevelse, og efterfølgende forsøger jeg igen at google efter Black Roses MC. Først efter Allan er kommet over på den anden side, finder jeg noget, der kunne være relevant for Black Roses. Google henviser til en Facebook-gruppe. Det er en motorcykelklub i Bulgarien, hvor der er billeder af læderveste med logoet af 2 roser, der er flettet ind i hinanden. Præcis som i mit klarsyn. Det gav mig gåsehud. For hvorfor kan jeg først finde frem til det her nu? Min shaman skrev, at det var fordi Allan havde forsøgt at lede mig hen på noget, som jeg skulle have bekræftet. En måned efter falder jeg i snak med R, en bekendt fra mit netværk, som også bor i nærområdet. Jeg spørger lidt henkastet til, om han kender noget med den her klub Black Roses MC, fordi jeg havde fundet klubben i Bulgarien, der også hed det samme. Han spørger, hvorfor jeg leder efter den klub, hvorpå jeg må fortælle ham om min spøgelses efterforskning. at jeg ledte efter en afdød Allan på 54 år, at Allan havde givet mig et klarsyn for navnet Black Roses, som var en klub, og at det var min shaman, der havde fået hans navn og hans alder ind. Og så til sidst, at jeg havde kommet til at tage Allan med hjem fra en dartklub, og han havde valgt at blive boende hos mig. Og derfor måtte min shaman så komme og foretage en husrensning, så vi kunne få ham ind i lyset. Er fortæller mig så, at han vidste, at Black Roses MC ligger i to forskellige lande, og han kender klubben i den nærliggende by. Han ville forhøre sig i sin omgangskreds, om der var nogen, der kendte til Allan, som måske var kommet der. 2 dage efter ringer R til mig og fortæller, at han har fundet frem til 2 ved navn Allan, som kom i Black Roses MC Club i den nærliggende by. Han fortæller mig, at den ene person ved navn Allan døde for 5-6 år siden. Han blev 57 år gammel, havde gråt hår og gråt skæg og var glad for at drikke alkohol og yngre kvinder. Han kom en del i motorcykelklubben, da han levede, og boede på selv samme vej, hvor jeg bor. Jeg skreg. Jeg vidste ikke, hvad jeg skulle gøre mig selv. Tænk, at jeg kunne afklare min spøgelses efterforskning med den vildeste afslutning. Jeg fik bekræftelse på mit klarsyn og det arbejde, som min shaman og jeg faktisk havde foretaget. Nå, det var en lidt længere beretning om en af de vildeste oplevelser, jeg har haft med åndelig aktivitet. Jeg er ikke længere bange for ånderne, men er blevet mere nysgerrig og stoler nu på mine evner lidt mere. Jeg har derfor valgt at søge flere værktøjer til at håndtere dem og sætte flere grænser og lave hidkaldelser i hellige rum osv. Tak fordi jeg må dele det her med jer om min åndelige rejse og fortælle om min spøgelses efterforskning. Mange uhyggelige hilsner fra Lulu. Tusind tak for den, Lulu. Hold kæft, man. Jeg synes, den var så vild, den her lytterberetning.
Den var så vild. Altså, og bare lige også for at starte med, tusind tak for den mega flotte ros, der kom i starten. Jeg føler mig sådan virkelig set med det hele.
Ja.
Det var virkelig nogle dejlige ord. Men ja, ej, det var sindssygt. Altså, det var også en vild nok sløjfe, der lige blev bundet på det hele. Til allersidst der. Altså, var det ham? Var det Allan, der kom med hjem fra dartklubben?
Det må det jo næsten have været. Jeg kan næsten ikke forestille mig, hvordan det ikke kunne have været Allan, fordi altså godt nok så var Allan, den var måske sådan et par år off, men det lyder ret meget som om, at det var ham. Og jeg synes også, det gav mig virkelig myrekryb den der måde, du mærkede, at han nærmest havde ligget i ske med dig.
Ja.
Altså det var det, der virkelig sådan fik det til at risle mig koldt ned ad ryggen, fordi prøv at ligge og forestille dig, at du har gjort alle de her ting for sådan at prøve at få renset ud i din lejlighed, og så laver du den her saltbarriere, men i virkeligheden så kommer du bare til at låse spøgelset derinde sammen med dig.
Ej, det, altså, det er jo virkelig sådan en mareridt scenarie. Men grænseoverskridende på alle mulige måder, fordi Luna havde jo ligesom også prøvet at sige farvel allerede, da hun skulle væk fra dartklubben der, og skulle hjem derfra og ligesom lukke ned og sige tak for i aften, nu skal jeg ikke have noget med hjem herfra, så ender det med, at der kommer noget med alligevel.
Ja, det synes jeg også var interessant. Jeg beder også mærke i det der med, at ens sanser bliver skærpet, når man drikker alkohol. Jeg tror ikke, at mine egne sanser bliver skærpet af alkohol. Jeg tror, jeg bliver faktisk ret klodset og snøvlende og sådan nogle ting. Alt efter, hvor meget jeg drikker, ikke? Og om jeg gør det på fuld eller tom mave.
Jamen, samme her. Altså, jeg tror op i mit hoved, at alle mine sanser bliver skærpet, men nope, det er lige omvendt.
Nej, men der er da helt klart noget andet åbenhed, der bliver lukket op for. Man smider ligesom nogle af de her hæmninger, men man tør snakke om nogle andre ting. Man er ikke så bange for, at folk tænker om en. Og, altså, det er jo ikke sådan, der for alle. Nogle, når de drikker alkohol, så bliver de jo ekstremt paranoide, så det skal man lige selv mærke efter. Men når det kommer til det åndelige og åndelig kontakt, så tror jeg, det kan hjælpe med at åbne op for nogle ting, hvis man drikker lidt alkohol.
Ja, altså vi har jo også hørt flere, der har sagt, at man skal virkelig passe på med det, at lege med alkohol eller lege med det åndelige, når man har drukket alkohol, fordi at man bliver sådan lidt mere åben, fordi man er sådan lidt mere skrøbelig og ikke har de samme parader op på samme måde, som man plejer at have, når man er helt ædru. Så der er i hvert fald noget med det der med kontakten til den anden side og alkohol.
Ja, og ikke bare alkohol, men så også, hvis man tager det et skridt længere ud, sådan noget som svampe eller et eller andet. Der er jo mange af de her psykedeliske svampe, som siges at lukke op for nogle forskellige ting. Der er også forskellige kaktussaft, som jeg ved, man også kan indtage, og så kan man måske komme i kontakt med andre sider af sig selv og sådan noget. Det har jeg aldrig selv prøvet, fordi at jeg har ikke særlig stor hang til stoffer. Alkohol er en anden snak, men stoffer for mig, det er så eventyrligt at bo op i mit hoved, at jeg har faktisk ikke rigtig brug for at komme i kontakt med noget som helst.
Ej. Det der ayahuasca, det er i hvert fald sådan noget kaktussaft, som man får hallucinationer af, og også lidt bliver renset ud i, og kan få det rigtig dårligt af. Alt sådan noget, der kan få en til at hallucinere, det skal jeg i hvert fald ikke bede om, fordi jeg har så meget angst, og jeg ved bare, at jeg vil få det dårligste trip i hele verden, fordi jeg vil blive noget så hamrende paranoid.
Jeps, så det er måske også bare sådan en venlig opfordring til dem, der er nysgerrige derude, bare gør det i et safe space, gør det med folk, som er ædru, som kan tage vare på jer, og være indstillet på, hvad end det er, der måtte komme, og blive grebet i det, tænker jeg.
Ja, research, før I gør det. Kend alle konsekvenserne, forbered jer på alt, hvad der kan ske. Noget andet, som jeg lige bemærkede i den her beretning, det var det her med, at shamanen bliver forhindret 2 gange, da shamanen skulle ud og rense huset her. Og der fik jeg sådan en lille association til min tur til Indonesien sidste år med min kæreste Gabby, fordi der var det egentlig også meningen, at vi skulle ud på sådan noget ghost hunt i en forladt fabriksbygning tæt på hans barndomshjem. Men den klaverjant, som vi skulle afsted med, som også arbejder som bedemand, blev forhindret 3 gange. Vi havde 3 aftaler, sådan, yes, i morgen aften, der skal vi ud. Men alle 3 gange, der blev det aflyst, fordi at vennen vendte tilbage og sagde, desværre, der er en, der er død, og jeg bliver simpelthen nødt til som bedemand at tage dig ud og hjælpe familien. Så det var også bare sådan lidt, okay, der er et eller andet, der sådan forhindrer os i at komme afsted og skulle det her. Mm-hmm. Og jeg havde lidt samme fornemmelse. Det var virkelig bare Allan, der sådan stedet fik et eller andet til at ske for shamanen, så shamanen blev forhindret 2 gange.
Ja, og så også det der med, at hun googler efter Black Roses motorcykelklub, og ikke kan finde det, før at han faktisk er væk.
Ja.
Altså, og så siger Lulu jo lidt i sin lytterberetning, om det var sikkert, eller der måske hjalp mig med at finde frem til det. Jeg fik altså fornemmelsen af, og det er måske også bare mig, der er fordomsfuld over for ånder, som sådan ikke kan forstå grænser. Jeg tror altså, han afholdte dig for at finde alt det her faktum omkring motorcykelklubben.
Det var også min tanke.
Ja.
Helt sikkert.
If you know a demon's name, you can then banish it. Jeg havde det sådan lidt sådan.
Ja, nemlig. Der var en skummel bagtanke med det der.
Ja, jeg ved altså heller ikke helt, om jeg synes, han var en god gut, ham der.
Nej.
Og det er jo så ikke noget at gøre med, hvordan han var i live, men hvordan han så agerede, da han var spøgelse.
Nemlig. Det hele handler om accept og tillid og alt sådan noget der. Og man skal altså ikke bare overskride folks grænser, bare fordi man er spøgelse.
Nej. Du skal have samtykke til at ligge i armen med folk, det er altså... Det er bare sådan basic human decency.
Ja, altså almindelig god opdragelse.
Ja, præcis.
Ja. Nå, men altså, nu skal jeg lige høre, om du er klar til den her lytterberetning. Den er ret lang, så sæt jer rigtig godt til rette. Måske ud og lave en kop kaffe eller et eller andet først, eller hvis I er ude og gå en tur, jamen så er det bare at nyde det. Den handler om katten Viggo. Det er en virkelig, virkelig dejlig historie, og katten Viggo er muligvis klaverjant, og så handler den også om et forhold til naboen, som bliver kaldt sømanden. Så her kommer den.
Yay.
Kære skræmt. Viggo var en sort-hvid miavende pelsbold med 2 grønne øjne, 4 små poter, en lang hale og 2 spidse ører. Jeg omtaler Viggo i datid, fordi hun i dag befinder sig i kattehimlens evige jagtmarker. Hun havde dog et langt og godt katteliv fra sådan cirka år 2000 til 2017. Ligesom alle andre katte, kunne Viggo også godt være enormt arrogant. Oftest når man kaldte på hende, så stirrede hun bare doven tilbage på en, og hvis hun vendte hovedet den anden vej, så vidste man, at man var blevet forkastet. Det er en nådesløs afvisning. Men når alt kommer til alt, så var hun en fri sjæl. En kattenes hjørn let, der sansede sig frem fra øjeblik til øjeblik. Katte lukker kun mennesker ind i deres liv, hvis de er værd at tilbringe tiden sammen med. Man skal gøre sig fortjent til deres venskab. De kan hverken tvinges med magt eller købes med skattelettelser. Katten, den er enten eller. Derfor har jeg heller ikke nogen opskrift på, hvordan man bliver venner med en kat. De tøver ikke med at skifte ud med en anden ejer, hvis de egentlig ikke kan lide dig. De er individer, og man bliver simpelthen nødt til at bruge store mængder tid sammen med dem, og derefter selv spørge dem. Oftest handler det om respekt. Denne selvstændighed og følsomhed har altid fascineret mig, for når man endelig får lov til at komme helt ind på livet af en kat, så ved man, at der er opstået noget ganske specielt. At man har fået en gave, der er så værdifuld, at den hverken kan måles eller vejes i ord eller guldpriser. Det vil være dumt at afslå. I sådan situationer giver katten nemlig fra sig. Den giver dig visdom og lærer dig om livet. I mit møde med Viggo opstod noget, som jeg umuligt kan forstå med logik. Vi fik opbygget en særlig forståelse for hinanden. På en eller anden måde blev vores sjæle forenet i kærlighed og gensidig forståelse. Det åbnede op for en verden, som jeg ikke troede eksisterede. Det ene katteeventyr fulgte det andet, og vi blev som et makkerpar, eller Tintin og Terje, eller endnu bedre, som postmand Per og Emil. Nedenfor har jeg nedfældet to små beretninger, der omhandler Viggo. Det ukulte, mener jeg, ligger i hverdagens finere detaljer. Plus de giver 2 plus 2 ikke længere 4. Det er de der bittesmå hændelser, som vi ikke helt forstår, der giver os troen på, at der er mere mellem himmel og jord. Vi efterlades med en dyb, nærmest meditativ forundring. Sandheden er der aldrig nogen, der fortæller os. Vi forbliver i myterne, som Roy Orbisons skrøbelige drømmeforelskelse i sangen In Dreams. Skidegod sang i øvrigt. Selvom mine to historier ikke er uhyggelige, så mener jeg, at de er omgæret af netop denne form for hverdagens mystik. Historien er både et forsøg på at mindes min gode ven Viggo, ligesom den dokumenterer og bevidner kattes helt særlige, ja måske endda klærvariante væsen. Jeg håber, I vil kunne lide dem. Viggo-historie nummer 1. Om dagligdagens forudanelser. Viggo boede i mit sommerhus lidt uden for Store København. Som det jo oftest er tilfældet med sommerhus, så står de tomme i lange perioder, og det galt også mit sommerhus. Ofte overvejede jeg, om jeg skulle tage Viggo med mig tilbage i min lejlighed i Ballerup. Men hver eneste gang, jeg så hende bevæge sig lykkelig rundt blandt blomsterne i haven, så slog min hjerte en smertefuld knude. En løve hører til på savannen. Hvor herre har skabt katten til at leve i frihed, til at slappe af under en skyggefuld busk om dagen og jage mus om natten. Men nogen blev nødt til at passe på Viggo i mit fravær. Heldigvis havde sommerhusets nabo indvilget i at tage sig af hende. Naboen hed John, men i nabolaget blev han kaldt sømanden. Han var en pensioneret maskiningeniør, der havde tilbragt det meste af sit professionelle liv til søs på nogle af skibfartens store tænkere. Sømanden fik mig altid til at tænke på de gamle rustikke møbler, man ser i antikvariaterne. Han havde en tyk hud med dybe gule folder, der mindede om læderbetrækket på en gammel stol. Hans stemme var hæs og vibrerede af patina fra den rå sømandsgerning. Og så kunne han fortælle historier. De handlede om alt fra stofsmuglere og prostituerede i de brasilianske havne, til kaptajnernes vanvidsdruk og stormvejr, hvor det galt liv og død. Sømanden var dog en mild sjæl. Han var altid frisk på en hyggesnak. Han var en, som man kunne regne med, og da jeg spurgte ham, om han ville se efter Viggo, accepterede han straks. Jeg vidste øjeblikkeligt, at Viggo var i fuldstændig trygge hænder, da jeg rakte ham en sæk med tørfoder fra Aldi. Det kan du sgu da ikke byde hende. Vil du selv spise det? Herefter åbnede han sit køleskab og viste mig de fineste dåser med kattefoder, som han havde købt hos dyrlægen. Hun fortjener det bedste, mente han. Naturligvis endte sømanden og Viggo med at blive tætte venner. Hun opsøgte ham hele tiden, og han forkælede hende virkelig. På kolde eller regnfulde dage, mens jeg sad indespærret i min Ballerup-lejlighed, tænkte jeg ofte på, hvordan hun ville døse hen foran sømandens varme brændeovn, mens han arbejdede på sine mange små gør-det-selv-projekter i huset. Det var et lykkeligt partnerskab, hvor de to singler kunne holde hinanden med selskab. En sommerdag, da jeg efter en måneds fravær besøgte sommerhuset, blev jeg mødt af det mest mærkværdige syn. Jeg vil prøve at gengive hele forløbet med dialog og det hele, så præcis som jeg husker det. Sømanden sad på en havestol i min forhave lige foran hoveddøren. Ved siden af ham stod Viggo. Hendes hale bevægede sig elektrisk frem og tilbage, som var det en vinduesfisker. Hun var glad for at se mig og gik straks hen til mig. Men jeg må ærligt sige, at jeg blev overrasket over at se sømanden sidde der. For det første lå hans hus en halv kilometers penge væk fra mig. Men måske vigtigst af alt, hvad var hans formål med at sidde der? Jeg fik dårligt sagt goddag, før han strak sin arm ud og så på sit ur. 3 timer. Jeg vidste, du ville komme. Det var bare et spørgsmål om tid. Stilhed. Jeg vil lige være tabe kæben. Alle, der kender sømanden, vil fortælle, at han var et simpelt menneske. Han tænkte og talte om konkrete ting. Om praktiske ting. Såsom hvordan man reparerer en håndvask, eller hvordan en hæk skal klippes. Han gik ikke op i politik eller samfundsøkonomi. Han ejede ikke et fjernsyn eller et musikanlæg. Og nu sad han her, i forhaven, og snakkede i mærkelige gåder som en indisk mystiker, eller endnu værre, en tarotlægger. Har du ventet på mig? Er der sket noget? Sagde jeg. Men han synes ikke at høre på mig. Eller også ville han ikke svare mig. Jeg ved det ikke. Derimod virkede han frygtelig interesseret i Viggo. Hans øjne var intenst rettet mod hende. Der var et eller andet ved hende, der havde fanget hans opmærksomhed, og det var som om han forsøgte at afkode hver eneste lille bevægelse, hun foretog sig. John for helvede, hvad sker der? Men kun Viggo besvarede mit spørgsmål ved at knide sit hoved mod mit ben. Hun spandt som en velsmurt bilmotor i tomgang. Hendes hale tikkede rytmisk frem og tilbage som et penduls uendelige svingning. Og da jeg adede hende under hagen, skød hun ryggen opad, strak bagbenene bagud, som om en ane gik helt ned i hendes poter. Jeg kiggede igen over på John, som stadig var optaget af Viggo. Hans pupiller var stillet skarp, som 2 sorte kameralinser, der tog nærbilleder af noget meget småt. Hans adamsæble stod fuldstændig stille på hans hals. Og i et kort øjeblik var jeg i tvivl om, hvorvidt han stadig trak vejret. Dog var hans næsebor fuldstændig åbne, som en hval, der har brudt vandoverfladen og sprutter vand ud af sit åndehul. Det er hendes skyld, du ved nok. Hun ved altid, hvornår du kommer. Ja, ikke bare dig, men også resten af din familie. Du ved, hvad jeg mener, ikke? Jeg tænkte lidt over det, han sagde, og prøvede at forstå det. Men jeg var stadig ikke sikker, og var stadig meget overrasket. Ja, chokeret over at se den nye eftertænksomme side af sømanden. Jo, jeg har lagt mærke til, at hun ofte er her, når jeg ankommer. Men tror du ikke bare, hun kan høre mig, når jeg står ude på parkeringspladsen? Ja, det er selvfølgelig rigtigt nok. Det kunne være det. Men hun har jo stået ude i forhaven i timevis. Længe før. Han blev tavs igen. Og jeg kunne se, at han begyndte at tænke på et eller andet. Som når man lægger et mentalt puslespil, og lige skal have de sidste brikker til at falde på plads. Der er dage, du ved nok, hvor Viggo ikke vil besøge mig. Selv når det regner. Ja, ligesom i går. Du ved, i går så jeg Viggo forstå foran min hoveddør i øsende regnvejr. Og jeg prøvede så at kalde på hende for at lukke hende ind. Men hun sad bare der og stirrede på mig. Først troede jeg, det var den der kattediva-attitude. Ja, du ved, hvordan hun kan være den største lange mand på 4 ben. Men så prøvede jeg at lokke hende ind til mig med noget laks. Det plejer hun ellers at være helt hysterisk omkring. Men hun gad sgu ikke ind til mig. I stedet gik hun væk, som om jeg havde irriteret hende grænseløst. Så i går ville Viggo ikke besøge dig? Og hvad skulle der være mærkeligt ved det? Sagde jeg. Han slog ud med armene. Det er da underligt, mand. Normalt vil hun gerne ind til mig. Men jeg vidste, at der var noget under opsejling. Hun har været i nærheden af dit hus siden i går. For præcis 3 timer siden, da jeg skulle ud med noget skrald, så kiggede jeg ind i din forhave, og der sad hun så. Men hun ville ikke lade mig komme tæt på. Hun løb væk fra mig, når jeg nærmede mig hende. Stedig pige. Så du siger, at Viggo har ventet på mig siden i går, sagde jeg. Ja, det er vel det, jeg siger. Hun ved, hvornår du kommer, før du kommer. Og hvis jeg skal være helt ærlig, så er det sket mange gange nu. Da jeg så hende sidde der i forhaven, så tænkte jeg, at jeg lige ville se, om min indskydelse var rigtig. Jeg har jo masser af fritid, du ved nok. Så jeg satte mig på havestolen her, og så var det bare at vente. Viggo kan se ind i fremtiden, konkluderede jeg lidt i spøg. Det tyder på det. Jeg forstår det i hvert fald ikke. Og jeg vidste, at du ville komme, ikke sandt? Jeg har jo siddet her og ventet på dig. Hvordan skulle jeg ellers vide, at du kom? Sagde sømanden. Vores øjne fangede hinanden, og så begyndte vi begge to at skraldgrine. Nogle gange er latter bare det eneste, man kan gøre i møde med det absurde, det ufornuftige. Viggo lå glad rundt på haveflisene og nød at være i centrum. I ved ikke en skid, tænkte hun sikkert. Sømanden rystede hovedet lidt. ligesom når man lige skal opfriske sit sind. Han rejste sig fra sin stol. Hans mission var fuldført, og vi sagde farvel til hinanden. Jeg låste døren til sommerhuset op og gik ind i huset med en glad Viggo i hælene på mig. Jeg har senere erfaret, at jeg ikke er den eneste, der har haft forudanende husdyr. Den engelske biolog Rupert Sheldrake har forsøgt at opstille forsøg, der dokumenterer dette fænomen. Det er spændende læsning, men jeg ved ikke, om det er rigtigt. Jeg ved efter et link til hans hjemmeside, så kan I jo dømme selv. Og jeg skal selvfølgelig nok huske at poste de her links inde i Facebook-gruppen. Viggo-historie nummer 2. Naturen snakker. Uafbrudt kattegrød. De uharmoniske hyl bølger sig skærende gennem stuen som usynlige angribende glasgård. Viggo græder en dystopi, som i Edvard Munchs Skriget. Jeg forstår ingenting. For et øjeblik siden havde hun ligget og sovet trygt. Overgangen fra harmoni til kaos er sket i løbet af et splitsekund. Jeg finder på Google en artikel fra ekstrabladet.dk, som lyder: "Sådan stopper du din kats miaven." Det klinger af menneske selv, hvis vås og vrøvl. Fordummende intet sine journalistik, der strider mod momentets intuition. Viggo skal ikke stoppes. Der gemmer sig et intelligent budskab bag støjen, fornemmer jeg. Jeg tænker i stedet på min biologilærer fra gymnasietiden. Alt, hvad naturen gør, handler om at overleve på en fjendtlig planet, fortalte han. Der er darwinisme, evolution og intet andet. Det er min opgave at observere, at se og lytte og derefter fortolke. Sprogkløften må ophæves for at give adgang til Viggos darwinistiske skrig. Viggo er i mellemtiden gået hen til hoveddøren. Hun vandrer frem og tilbage, fra højre mod venstre og tilbage igen. Hun vil ud, så jeg åbner døren. Hun træder et par skridt frem, sætter sig ned og fortæller mig, at jeg skal følge med hende. Der er et eller andet, som hun gerne vil vise mig. Det er de der små glimt af øjenkontakt. De der sådan blandede signaler om udlængsel og menneskekontakt på en og samme tid. Så snart jeg tog klipklapperne på, blev hun stille. Derefter træder hun ud i forhaven. Jeg følger med. Når jeg har indhentet hende, træder hun ud på parkeringspladsen. Jeg følger med igen. Vi påbegyndte en surrealistisk ekspedition med en kat som rejseleder og et menneske som turist. Jeg ved ikke, om I tror på mig, men det var vitterligt, det der foregik. Jeg føler bare, at jeg bliver nødt til at pointere det, fordi jeg kan høre, hvor bizart det lyder. Viggo kravlede forsigtigt frem langs de mange grønne ligusterhække, som kun en kat kan gøre det. Hun stoppede ved hver hjørne og kiggede rundt om kanten, før hun fortsatte. Jeg spekulerede på, hvor hun ville føre mig hen. Hvis hun kom for langt frem, satte hun sig ned og kiggede sig over skulderen for at sikre sig, at jeg stadig var med hende. Hun gik som en morkat går med sine små killinger. Da Viggo endelig stoppede, stod vi lige foran døren til sømandens hus. Selvfølgelig ringede jeg på døren, men der lod ikke til at være nogen hjemme. Hans gutter stod dog i forhaven, og der lå værktøj på havebordet. Jeg besluttede mig for at gå ind i hans hus, selvom han nok ville blive sur på mig. Viggo kradsede på døren med sine klør, som om hun havde læst mine tanker. Døren var ikke låst. Herefter udstødte Viggo det længste, mest melankolske hyl, jeg nogensinde har hørt. Det var både kraftfuldt og skrøbeligt på samme tid, som et grædende ekko fra en endeløs meditationsgong. John, er du hjemme? Det er mig, din nabo. Det eneste svar var blæstens rusken i buske og blomster. Jeg tog et par forsigtige skridt ind i huset. Det var mørkt. Alle gardinerne var trukket fra vinduerne. Men ellers så alt rent og pænt ud, som det plejede. Da jeg kiggede længere frem, kunne jeg se, at der var et svagt lys i døråbningen ind til soveværelset. John, er du derinde? Det er mig. Åh, Gud. Fra det øjeblik skete der noget mærkeligt. Det var, som om alt bevægede sig i slow motion. Som om et tyngdefelt havde omringet huset og skabt et mærkeligt drømmelandskab. Herefter vidste jeg, at sømanden lå død på den anden side af døren. Jeg kan ikke rigtig forklare det nærmere. Måske er det det, man kalder en kanalisering. Det der med, at man spontant ved noget, uden at kan forklare hvorfor. Men det gav mening. Det var det, som Viggo havde prøvet at fortælle mig hele tiden. Jeg havde bare ikke forstået det før nu. Jeg skyndte mig ind i soveværelset. Og ganske rigtigt. der lå han på sengen. Han var kold og bleg. Hans hånd hvilede på hjertet, mens han lignede en, der sov fredfyldt. Viggo hoppede op til ham på sengen. Efter hun havde snuset til ham, lagde hun sig ved siden af ham og spandt beroligende. De var virkelig blevet tætte venner, efter han havde passet hende i mit fravær. Jeg ringede til alarmcentralen, og de ville sende en ambulance og en politibil med det samme. Faktisk kan jeg ikke huske så meget derfra. Kun at jeg satte mig på en stol og lyttede til Viggos stille sang. Det sker ofte, at jeg tænker på sømanden og Viggo. Afsavnet, sorgen er aldrig forsvundet. Og når jeg glider netop ind i sorgen, så føles jeg en blid ømhed. Den er vigtig. Den får mig til at erindre vores mange lykkelige stunder sammen. Viggo kunne sanse naturen på en måde, som du og jeg ikke kan. Hun kunne begå sig i den og aflæse den, som de gamle indianere eller naturfolk også kunne. Sømanden forstod den menneskelige natur. I hans hæsblæsende liv omkring i verden havde han set både godhed og ondskab, generøsitet og undertrykkelse. Men han valgte det gode, nærheden med mennesker, natur og dyr. Han havde en søn, som han mistede kontakten med grundet familiære uoverensstemmelser. Men på sine sidste dage genoptog han den dog. Han rakte ud, og de genfandt hinanden og fandt forsoningen. Det er aldrig for sent at slutte forlig med fortidens spøgelser. Og måske sømanden kunne fornemme, at han snart skulle forlade denne verden. Når et menneske, som vi holder af, dør, får vi det altid at vide. Vi behøver ikke smartphones eller kontakt med andre mennesker for at fortælle os det. Universet signalerer det til os på den ene eller den anden måde. Det er dog ikke sikkert, at vi kan aflæse disse signaler. Bjarne Riis, altså cykelrytteren Ørnen fra Herning, skriver følgende i sin biografi. Kort tid efter fødslen sidder jeg ved siden af en Dorte på stuen. Jeg kigger på mit ur, og det er gået stykker kl. 12. Åh nej, min farmor er død, udbryder jeg bekymret. Senere på dagen ringer min far. Farmor er død, siger han. Hvornår? Omkring middagstid, svarer han. Farmor sov ind omtrent samtidig med, at mit ur gik stå, og Andreas blev født. Det var det samme, der skete mellem mig og Viggo. Universet fortalte Viggo, at sømanden var død. Hun vidste på samme måde, som da Bjarne Riis bare vidste, at hans farmor var død. Derefter var hendes opgave at fortælle det til mig. Og det skal jeg lige love for, at hun gjorde.
Den her beretning, den var så mega cute. Og jeg synes også, at naboen, sømanden, han virker altså også, han minder mig så meget om min bedstefar. Sådan en, der bare sådan lige siger, hvad han mener og hvad han synes.
Ja, det er det, men også stadig gør det på en meget kærlig og respektfuld måde, ikke også?
Jo.
Altså, jeg synes også bare, det var sådan en smuk historie. Den var overhovedet ikke uhyggelig eller noget som helst, men den var bare så smuk og en hyldest til både Viggo og til sømanden, som altså tydeligvis har betydet så meget for Emil, som har sendt den her historie ind. Og jeg er faktisk nærmest sådan helt beæret over at blive inviteret med ind i den her historie og få lært både Viggo og sømanden at kende.
Ja. Det var virkelig, virkelig sødt, og jeg synes også, det var fantastisk at høre, hvordan katte, de er jo netop de her mystiske væsener. Og igennem hele den lange historie i verden, som er blevet dokumenteret, der kan vi jo se, at katte spiller en eller anden form for rolle, når det kommer til det okulte, det overnaturlige og det spirituelle.
Ja, det er det. Altså, jeg kunne også både se og mærke hver dag, hvor tæt et bånd min far har til sin hund, for eksempel. Og jeg har også et helt særligt bånd til den, og jeg har haft rigtig mange kæledyr i løbet af min opvækst, og jeg har virkelig sådan rigtig mærket nogle meget, meget tætte forbindelser til de her dyr. Og det føles på en eller anden måde også lidt overnaturligt nogle gange. Altså, man lærer jo at kommunikere på en eller anden måde, fordi man ikke har noget fællessprog. Og altså, det føles bare nogle gange helt overnaturligt, at man kan forstå hinanden på den der måde. Og jeg synes ikke kun, man kan forklare det med kropssprog og læring om hinandens vaner, og så er der lidt generi ind over det. Nogle gange så er der altså en helt anden slags forbindelse, ens hjerne har til hinanden, end man har til andre mennesker, for eksempel.
Ja, det der med at kunne se ind i et dyrs øjne, og bare se den her, du forstår mig.
Ja.
Du ved, hvad det er, jeg går igennem lige nu. Og den måde, som dyrene så har tendens til at reagere på, enten ved så at trøste, eller måske bide ind i anklerne for at komme ud af døren, eller altså uanset om vi tillægger det værdi eller ej, så er der bare et eller andet helt særligt. Det kan man ikke afskrive.
Nej, det kan man nemlig heller ikke. Alle naturvidenskabelige mennesker, de kan forklare det her fra til månen med, at det er det ene og det andet, og signaler og kropssprog og alt sådan noget. Men ja, jeg er simpelthen også af den overbevisning, at der er et eller andet mere i det.
Ja.
Der er en eller anden form for intuition hos de her dyr, som vi mennesker bare ikke har.
Ja, eller måske har på en eller anden måde udviklet os væk fra, fordi at vi distraherer os med alle de ting, som vi nu synes er vigtige i et kapitalistisk samfund også, ikke? Altså sådan noget som, ja, jeg skal på arbejde, jeg skal tjene penge, og jeg skal hjem, og så skal jeg lave spilboller, og så skal jeg hente mine børn. Og... altså det er jo rigtig svært at være i en intuitiv setting, når vi har så mange ting, som vi skal, som er påduttet udefra.
Jamen det er rigtigt. Der er jo selvfølgelig nogen, der har kontakt til den der intuition, men de fleste af os er bare blevet forstyrret og har alt for meget stimuli fra netop, som du siger, arbejde og skole og fjernsyn, tv, mobiltelefoner osv.
Ja, og i den sammenhæng, så kan jeg anbefale, at lige nu er sæsonen jo fantastisk til, at man lige kan gå en lang tur i skoven, eller i en park, eller om volden, eller i nærheden noget vand, eller noget hav, og bare lige mærke noget natur. Jeg ved ikke, om de fleste af vores lyttere bor i store byer, men hvis det er, du bor i store byen, ligesom mig og Nanne, så kom ud og mærk noget natur. Det gjorde jeg nemlig her i weekenden sammen med mine unger, og det var helt magisk i sig selv. Så det der med at komme i kontakt med intuitionen, lytte til fuglene og klappe en hund på gaden eller en kat, og så komme ud, hvor solen ligesom skinner igennem bladene. Wow!
Ja.
Det er så godt.
Helt sikkert, jeg er så enig.
Og med det, så hopper vi videre til den sidste lytteberetning her fra John. Og jeg skal lige sige, tusind tak, John, fordi du har gjort et stort arbejde ud af at sende dine beretninger på vores mail og i mange forskellige formater. Det er altså virkelig, virkelig dejligt at se, når I virkelig gerne vil have, at vi læser dem op. Så jeg håber, at du er tilfreds med den måde, jeg læser op på. Og ellers så vil jeg bare sige tusind tak for at sende det ind og for at lige prikke os på skulderen, da vi endnu ikke havde modtaget den. Så her kommer den. I 2003 begyndte jeg at arbejde i Grand Teatret, Middelgade 6 i Randers. Biografen, som blev købt af Nordisk Filmselskab. Inden Nordisk Film købte den, var den privat ejet i mange år. Min opgave var at holde biografen ren, så den kunne være klar, når den åbnede. Det skete også, at jeg skulle lukke kendte personer ind, når de skulle overvære en premiereforestilling. Når jeg mødte ind, var det om natten og altid alene. Klokken 03 i et 150 år gammelt hus, hvilket var noget uhyggeligt i sig selv. Biografen havde 5 sale, samt en meget hyggelig café. Fra 1906 til 1930 var det højskolehotel. Adi Harman har også opholdt sig i huset i 1970'erne, hvor han havde en lille klinik. Første dag jeg mødte ind i det gamle Grand Teater klokken 3 om natten, var der roligt. Da jeg efter en times tid skulle tjekke toiletterne, både herre og dame, synes jeg, at det var lidt underligt, at alle toiletdørene var låst. Dørene var en gammel slags låsemodel, som man kunne skyde frem og tilbage. Nå ja, der var nok nogen, der lavede sjov der klokken 3 om natten, men det kunne alligevel ikke helt passe, tænkte jeg. Næste dag samme tid skulle jeg støvsuge den store sal med en helt ny støvsuger. Efter cirka 10 minutter gik der ild i støvsugeren på trods af, at den var helt ny, og jeg må indrømme, at jeg blev lidt bange. Men jeg gik videre til næste opgave. Salen i kælderen, sal E, var lille, og her støvsugede jeg sikkert et kvarter, da der lød et smæk. Døren røg i, og jeg tænkte, hvad pokker sker der? Dagen efter skulle jeg lukke en kendt skuespiller ind. Personen var lige kommet ind ad døren, før skuespilleren sagde, Gud, huset er jo hjemsøgt. Hvilket gav mig enorm gåsehud. Så skulle jeg ned i sal E igen, og her så jeg en sort skygge fare hurtigt forbi mig. Der var kold luft i et øjeblik. Endnu en nat, hvor jeg mødte ind, så skulle jeg op i personalerummet, og der var et overvågningssystem over caféen. Jeg så, at alle 8 fyrfadslys var tændt på en gang, som om de var blevet tændt af en cafémedarbejder, og 3 af caféens malerier lå nede på gulvet. Pengeskabet stod pivåbent, og det var altså hen 3 gange, at pengeskabet var åbent. En nat, hvor jeg skulle støvsuge i den store sal A, så var der en dør i kælderen, som smækkede med en meget høj lyd, og musikken på anlægget gik pludselig i gang af sig selv. Når vi kørte horrorfilm, var biografen ikke sjov at være alene i. Jeg har set skygger i den store sal A, og når jeg var i salen i kælderen, så hørte jeg tit fodtrin ovenpå, selvom jeg var helt alene i den enorme biograf. En dag, da jeg var færdig i biografen, så tog jeg en pause for at nyde en sodavand i den store sal. Her stod døren åben til den anden ende af salen, så man kunne få lidt luft ind. Men pludselig kom et ballon flyvende ind ad døren. Den svævede kun 40 cm over gulvet, stille og roligt op ad gangen, og så stoppede den ved en af stolerækkerne, og fortsatte så stille og roligt ind på en stol, hvor den stoppede helt. Tja, jeg snakkede med en del skuespillere, når de besøgte huset. De sagde alle, der var noget over biografen. Måske noget, der ikke skulle være der. Hvilket jeg jo faktisk ikke kunne sige noget imod.
Ej, jeg synes, det var så fedt endelig at få den her historie. Det er sådan en, fordi der er blevet skrevet så meget inde i gruppen fra John, så er det sådan en, jeg bare har gået og glædet mig til, og den levede fuldstændig op til forventninger, det må jeg sige. Den var kort, men det var lige på og hårdt, og hold nu op, den var pakket med action.
Det var kort og lige på og hårdt. Ja, jeg synes også, det var helt vildt. Altså, jeg fik virkelig myrekryb. Det der med at være i de her liminal spaces, altså arbejde i en biograf, når der ikke er nogen mennesker, ikke?
Ja.
Være i sådan en kæmpe stor sal, hvor alle de her stole er vendt mod skærmen, og du står nede for enden og kigger op, og du kan forestille dig. Du kan næsten mærke, at der sidder nogen i alle de her stole og holder øje med dig. Det må være så skræmmende.
Ja.
Altså sindssygt nok, John, at du skulle arbejde klokken 3-4 om natten. Og det der med toiletdørene, det kan jeg bare ikke forklare, hvordan den der låsemekanisme, som indenfra jo er en slåen, hvordan de alle sammen kunne være låst, når der ikke var nogen derinde.
Nej, nej, det er sindssygt ulækkert. Jeg har også arbejdet på spillesteder, koncertsteder og natklubber og sådan. Og der har det typisk også været sådan nogle låse med slåen på. Og der har man kunne slå det til, hvis der var et toilet, der for eksempel ikke virkede, man ikke ville have, at folk gik derud, så skulle man slå den til på en eller anden måde. Men at de alle sammen lige gør det, det synes jeg bare er virkelig uhyggeligt.
Ja, det er virkelig underligt også. Jeg gad godt at vide, om de var slået fra, da du mødte ind alene, og så slået til, da du gik derfra alene.
Ja, nemlig.
Ja, det er nemlig ret grumt og gysligt at tænke på. Men okay, den sidste ting, det var så også med, den sidste ting, der var mange ting, også skyggerne, og at folk alle sammen kan fornemme, at der er noget, men især det der med ballonen, jeg fik bare direkte vibes til It.
Ja.
Det kan man næsten ikke andet, når det er en ballon, der svæver hen og sætter sig på en stol.
Ej, jamen altså, det var bare den helt store finale på den historie, og jeg tænkte nemlig også øjeblikkeligt, oh my god, det var lige Pennywise, der var et eller andet sted i nærheden.
Ja, ja, mega Pennywise vibes. Totalt, ja. Så tusind tak for det, John. Det er jeg altså virkelig, virkelig glad for, at vi fik lov til at læse den op. Og du sender endelig bare mere, hvis du kommer på mere. Fordi, wow, ja.
Nemlig. Og vi har sagt det en gang før i et tidligere afsnit. Vi er faktisk ved at have en lille smule lavvand i indbakken. Så send endelig gerne din lytterberetning afsted. Og du skal ikke sidde derude og tænke, ej, det er slet ikke spændende nok, eller det er ikke lige det, de leder efter, eller et eller andet. Bare send det afsted, så skal vi nok selv læse det igennem. Og hvis du ikke kan overskue at få skrevet det hele ned, så er du også velkommen til at skrive til os og spørge, om vi har lyst til at interviewe dig, så kan vi sætte det i stand. Eller hvis du bare gerne vil indtale det på din telefon og sende det afsted, så er du også mere end velkommen til at gøre det. Og det skal sendes til skrampodcast@gmail.com, og det er skram med A i stedet for E.
Ja, det er nemlig rigtigt, og I kan også godt skrive til os på de sociale medier. Vi er på TikTok, og vi er også på YouTube, og vi er også på Instagram. I kan også godt skrive til os på Facebook-gruppen, som er en lukket gruppe, som man lige skal anmode om medlemskab, men så lukker vi jer bare ind med det samme. Vi er altid på.
Nemlig.
Og her til allersidst, så har jeg altså lige et skræmtip.
Yes.
Det her, det er en graphic novel, altså en tegneserie. Og det er en tegneserie, der hedder Squad af Maggie Tokuda Hall, som er forfatteren. Og så illustreret af Lisa Sterl, som gør et fantastisk arbejde. Citat her. Squad is a fast-paced and feminist horror story for every girl who felt like prey. and then asks how far a girl should go to hunt the hunters. Det er Pretty Little Liars møder Teen Wolf, og den var helt vildt fed. Det er en standalone comic, så det er ikke fordi, du skal læse en masse serier eller finde ud af en masse ting. Det kan godt være sådan lidt afskrækkende, når man går i gang med at læse tegneserier. Men den her, det er bare en bog, og den er hurtigt læst. Du flyver igennem den, fordi den er så vild. Da Becca, hun flytter til en high school i sådan et højborgerligt forstadskvarter, så er hun lidt bekymret for, at hun ikke vil passe ind. Men til sin store overraskelse, så bliver hun faktisk straks adopteret af de mest populære piger i skolen. Ved første øjekast, så er Marley, Ariana og Mandy alle tre perfekte. Men under en fest, da der er fuldmåne, så finder Becca ud af, at de bærer rundt på en dyrisk og blodig hemmelighed. Beccas nye venner er nemlig vareulve. Og deres bytte, det er så slimede drenge, der udnytter fulde piger på campus.
Yes!
Yes! Becca er ivrig efter at blive accepteret ind i den her venneflok, og hun lader faktisk de her piger forvandle sig til en varulv, og endelig for første gang i sit liv er hun fri, og hun føler, at hun hører til. Men tingene bliver mere komplicerede, da Arianas kæreste han bliver dræbt under et uheld, og politiet begynder jo at lede efter en seriemorder. Nu er flokken under pres, og de ellers moralske regler, som pigerne har prøvet at efterfølge og sætte op for sig selv, bliver brudt en efter en. Og Becca indser, at hun måske har nogle følelser for en af de her piger. Den var så fed, den her tegneserie. Altså, det er en kæmpe kindhest til amerikansk samfundskritik. Altså, den kommer bare lige ind i ansigtet med alt det her. Hun kan ikke sige ja, så kan hun ikke sige nej-agtige debat, som der er omkring fulde piger, eller folk, der drikker, eller slut-shaming og overgreb og alle de her ting. Og så kommer de her piger bare ud og æder alle drengene.
Fedt. Altså, og det er meget bedre end det der med at være vampyr og forføre dem og suge blodet ud af dem. De skal bare flås i stykker og indtages.
Ja, men problemet er jo faktisk også, og det er det interessante i den her graphic novel, at nogle gange så bliver man jo bare så sulten som varulv. Er det så okay bare at slå en fyr ihjel, selvom han måske ikke var en af de aller værste fyre, eller hvor går grænsen?
Ja. Ej, den lyder helt fantastisk. Altså, jeg har jo været sådan en verdens ældste teenager-type, der bare har lappet både Pretty Little Liars og Teen Wolf især har jeg haft. Altså, jeg har faktisk alle sæsonerne på DVD, så nørdet har jeg været omkring Teen Wolf. Jeg elsker det, så den lyder helt perfekt for mig, den her.
Ja, og den er virkelig sjov også, og den har nogle rigtig dybsindige kommentarer til netop samfundskritik, og så en lille smule queerness og sådan nogle ting. Den gør det bare virkelig, virkelig fint, og så er den også underholdende. Så lån den på biblioteket. Jeg har taget min over fra Christianshavn Bibliotek.
Fedt, det skal jeg. Jeg skal over på Nørrebro Bibliotek lige så snart vi har lagt på nærmest. Jeg har et lille bitte tip her til sidst, som mere er en heads up. Det er, at The Elevator Game er kommet på Viaplay. Og det har været sådan en længe ventet film her på podcasten, fordi at Danica, hun jo i sin tid, jeg tror faktisk allerede, det har været tilbage i episode 4 eller noget i den stil, fortalt om Eliza Lam, som var den her kvinde, som forsvandt på et hotel og senere dukkede op i deres vandtank. Og man har kunne se nogle virkelig forstyrrende optagelser af hende, der har sådan tullet rundt på de forskellige etager ind og ud af elevator og sådan noget. Og så har der været rigtig mange teorier omkring, at hun måske har lejet den her overnaturlige leg, The Elevator Game, på hotellet. Og den her film, den tager så udgangspunkt i et hold af nogle unge paranormal investigators, spøgelsesjæger, som ligger lidt lavt på content. De har ikke så mange gode idéer, og de har en sponsor, som gerne vil have, der kommer en video snart. Og så kommer den her fyr ind i gruppen. Han vil gerne være med, og han har en idé om, at de kunne prøve at lege The Elevator Game, og han kender tilfældigvis lige en kontorbygning i nærheden, hvor der efter sigende skulle være en pige, der er forsvundet fra, mens hun legede The Elevator Game. Og så tager den lige et spin derfra, fordi så viser det sig, at det er hans søster, som er blevet væk, og at hun har haft kontakt til en af fyrene i den her spøgelsesjægergruppe. Men de tager selvfølgelig hen i bygningen og leger The Elevator Game, og det går helt galt.
Ej, det lyder fedt. Den skal jeg altså ind og se. Og jeg skal ind og have Viaplay, fordi jeg skal jo også lige nå at se Ringo fra 1998, som jeg anbefalede i sidste episode. Den her havde vi ikke fået set. Det skal jeg.
Også mig, jeg har stadig heller ikke fået gjort det endnu, men det skal jeg.
Og så var der heller ikke mere for den 25 år. Tusind tak for snakken, Anna.
i lige måde.
Vi lyttes ved næste tirsdag.
Og pas nu på, at du ikke bliver alt for bange for din egen skygge. Der er så meget andet, der lurer ude i mørket.